Уодо Азаттык радиосу, Бишкекте саат 9. Саламатсыздарбы, кечки азаттыкты баштайбыз, микрофонда Бакыт Азимканов. Бул берүүбүздө геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттик гендерди иштетүүгө лицензияларды аукцион аркылуу сата баштады.
Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин маалыматы боюнча аукцион аркылуу 5 лицензияны сатуудан 2 миллион 700 миң доллар түштү. Мурда ал лицензиялар 300 сомдон берилип жүргөн.
Апрель соту боюнча айыпталып жаткандардын бири, мурдагы президент Курманбек Бакиевтин кеңешчиси Элмирза Сатыбалдиев өзүнүн жоопкерчилиги тууралуу.
Өзүм моралдык жоопкерчилигим сезем. 7 апрель күнгө гана эмес, 2005 жылдан ушу 2010 жылга чейин эмне болуп атса, ошонун баарында моралдык күнөм бар. Бирок юридикалык жактан, укуктук жактан мен өзүмө эч кандай күнөөлүү деп сезбейм.
Ошондой эле сергек жашоо түрмө болот. Бүгүн 8 апрель жуманын 2-чи күнү алгач азаттыктын кабарлары менен кабарчыбыз Төрөкул Доров тааныштырат.
Рахмат Бакыт, саламатсыздарбы. НАТОнун башкачысы Андерс Фок Расмуссен Орусияны тарыхый ката кетирбөөгө үндөдү. Эгерде Орусия Украинага бастырып кирүү аракетин дагы улантса, бул чоң тарыхый ката болот. Бул биздин Москва менен алакабызга олуттуу кесепетин тегизет, Орусиянын изоляциясын дүйнөлүк деңгээлде дагы күчөтөт, деди Расмуссен. Башкачы Москванын Украинага жакын жерден аскерлерин чыгарып кетишинде талап кылды. Анын айтымында чек арада 10 000 деген орус аскерлери бар. Расмуссендин бүгүн Парижден жасаган билдирүүсү Украинанын чыгышында орусиячыл күчтөр жекшембиде эл алган обул администрацияларды бошотуу аракети жүрүп аткан чакка туш келди. Харьков, Луганск жана Донецкде өкмөттүк имараттарды орусиячыл протестчилер басып алып, Орусияга кошулуу боюнча референдум өткөрүүнү талап кылышкан. Орусия Кырымды өзүнө кошулгандан кийин НАТО Москва менен кызматташтыктан баш тарткан болчу. Орусия болсо ал арада Киевке күч колдонуу граждандык согушка алып келет деп эскертти. Орусиячыл протестчилер өкмөттүк имараттарды ээлеп алган Украинанын 3 шаарында Днепрда расмий Киев аларга каршы күч колдоно турган болсо, бул өлкөдө жарандык согуштун башталышына алып келиши мүмкүн деп айтылат Орусиянын тышкы иштер министрлиги бүгүн тараткан билдирүүдө. Европа кеңешинин парламенттер ассамблеясына Кыргызстан өнөктөш макамын берүүнү карайт. Бүгүн Франциянын Страсбург шаарында атайын баяндамачы Андерс Гросс Кыргызстандагы парламентти өнүктүрүүнү жана жалпы саясий жагдай боюнча атайын доклад жасайт. Анда Кыргызстан парламенттер ассамблеясынын өнөктөш макамына талапкер өлкөгө койгон талаптарга жооп берет деген тыянак айтылат. Кыргыз парламентинде демократияга өнөктөш деген макам берүү өтүнүчү келтирилет. Страсбург шаарындагы жыйынга катышып аткан Жогорку кеңештин вице спикери Асия Сасыкбаева:
бир жылдан бери тыгыз иштеп келатабыз. Ушул парламентская ассамблея Совета Европада заседанияларда катышып атабыз, анан комитеттеринде катышып өзүбүздү көрсөтүп, Кыргызстан ким экенин, кыргыз эли ким экенин, демократия жолу кандай өтүп атабыз, кандай кыйынчылыктар бар, дагы эмне жетишпейт ушул мамлекетибизди өнүктүргөнгө деген суроолорго жооп берип, ошол маселеде иштеп ушул депутаттар менен,
деди Азаттыкка Асия Сасыкбаева. ФСБ чечен сепаратисттеринин лидери Доку Умаровдун өлтүрүлгөнүн тастыктады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Александр Бортников анын директору Имарат Кавказ деп аталган террористтик уюмдун лидери быйыл жыл башында жок кылынганын бүгүн кабарлады. Доку Умаров Орусиядагы көптөгөн жардырууларды жасаган деп айыпталган. ФСБ анын өлтүрүлгөнү тууралуу көп ирет билдирүүлөрдү жарыялаган болчу, бирок кайра эле Умаров өзүнүн тирүү экени тууралуу видео кайрылууларын интернетке чыгарып келген. Орусия Молдовадан чочконун этин сатып алууга тыюу салды. Россельхознадзор ишканасы мунун себебин Молдова Орусияга жасалма документтер менен чочконун этин экспорттогону менен түшүндүрдү. Ишкананын өкүлү бүгүн айтканына караганда, Германияда жана Бельгияда жасалган айрым эт азыктары Молдованын продукциясы катары сатылып келген. Евробиримдик Москва жетектеген бажы биримдигинин аймагына эт экспорттоого укугу жоктугу айтылды. Кечээ Орусия ушул өңдүү эт азыктарын Польша менен Литвадан сатып алууга да тыюу салган болчу. Россельхознадзор соңку чечимдерди бул өлкөлөрдө чочконун Африка чумасы катталган менен түшүндүрөт. Ал арада Орусияда өз перзенттерин сатууга аракет кылган өзбек жарандары кармалды. Москва облусунун полициясы Өзбекстандын жарандары аял менен эркекти, 18 айлык уулун жана жаңы эле төрөлгөн кызын 1 миллион рубльга же 28 100 АКШ долларына сатууга аракет кылган деп камады. Тергөө комитетинин расмий өкүлү бүгүн журналисттерге билдиргендей, бул түгөйдү кече Видное деп аталган шаарчада кармашкан. Сот күнөөлүү деп тапса, алар 10 жылга чейин түрмөгө отургузулушу мүмкүн. Февральда Санкт-Петербург шаарында бир өзбек аял өзүнүн жаңы төрөлгөн ымыркайын 80 000 рубльга же 2250 долларга сатууга далаттанган деп камалган болчу.
Рахмат, кабарлар менен Төрөкул Дуров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги азаттык чекит кежи жана орус тилинде рус чекит азаттык кежи сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Эми эртеңки кабар жөнүндө маалымат 9 апреле түнкүсүн Нарын жана Сүкөл областтардан башка жерлерде үшүк жүрөт. Күндүз өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, анын температурасы чүйдө 0-5, айрым жерлерде 0-3, күндүз 13-18 градус жылуу, Талас жана Баткенде түнкүсүн -1-3, күндүз 11-16, Жалал Абад жана Ошто түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Сүкөлдө түнкүсүн -4-1, күндүз 7-12, Нарында дагы ошондой, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -7-12, күндүз -1-4 градус болот, Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн абанын температурасы +1-3, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги ген байлыктарды иштетүүгө лицензияларды аукцион аркылуу сата баштады. Жаңы өкмөт башчы муну алгылыктуу иш катары баалады. Аукцион аркылуу лицензия сатууда мамлекеттин, жергиликтүү калктын кызыкчылыгы, экологиялык талаптар эске алынып жатабы? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Акыркы мезгилде геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттик орто жана чакан кендерде чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн лицензияларды аукцион аркылуу сата баштады. Алар негизинен 6 тоннага чейин алтыны бар кендер. Агенттиктин лицензия боюнча башкармалыгынын башчысы Руслан Курмушевдин билдирүүсүнө караганда, Нарын, Жалал Абад, Ошто аукциондор өткөрүлдү. 14 апрелде Баткен облусунда 4 көмүр кени боюнча аукцион өткөрүлөт. Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин башчысы Дүйшөм Экзилалиевдин маалыматы боюнча, аукцион аркылуу 5 лицензияны сатуудан 2 миллион 700 миң доллар түштү. Мурда ал лицензиялар 300 сомдон берилип жүргөн. Зилалиевдин айтымында аукцион учурунда экологиялык талаптар сакталыш керектиги эскертилүүдө. Бирок экологиянын сакталышы боюнча конкреттүү талаптар кенди иштетүү боюнча долбоор түзүлгөндө коюлат. Кендерди иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар экологияны сактоо менен кошо мамлекеттин, жергиликтүү калктын кызыкчылыгы жөнүндө да маселени көтөрүүдө. Бирок иштетилүү алдында турган кендерде мамлекеттин үлүшү канча деген суроолор көп учурда жоопсуз калууда. Зилалиевдин айтымында мындай маселе көтөрүүгө мыйзамдагы кемчилик да тоскоолдук кылат.
Тилекке каршы мыйзамда андай жол жок да. Компания өзү каалап алоо түрүндө эле мындай өзү бербесе үлүштү мамлекетке мына алып койгула деп. А бизде башка эч кандай механизм жок. Себеби азыр алар мындай да бузумчар же болсо башка жерлер алар дагы башка компаниядан сатып алып атышат да андай жерлерди. Анан биз үлүш жөнүндө сүйлөшө турган болсок анда алар баягы сатып алгыла дегендей маселе да коюшса мүмкүн да. Эгерде бул уже иштейин деп калган чоң кен болсо.
Ал эми жаңы кендерде мамлекеттин үлүшү боюнча маселе коюуга мүмкүнчүлүк бар. Тегене, бел алма сыяктуу көмүр кендеринде мамлекеттин үлүшү болуш керек деген маселени азыр карап жатабыз деп кошумчалады Зилалиев. Кыргызстанда бир катар тоо кен комбинаттарын жетектеген Мамат Айбалаевдин айтымында, ар бир кенди аукционго койгондо анда экологиялык коопсуздук, мамлекеттин үлүшү кеминде 50% болуш керектиги жана кенди иштетүүгө тартылган кызматкерлердин 90%дан көбү жергиликтүү калктан болсун деген талаптар коюлушу керек. Андай талаптарсыз өткөрүлгөн аукциондор туура эмес дейт Айбалаев.
Ошондуктан ар бир кенди, ар бир ошол сатылган кенди карап туруп ошол жерден жыйынтык чыгарыш керек да специалисттер. Анан жөнүндө сатып койгондо бул экологиясы бузулатын кумтордон көрүп турбайбыз да, кандай безобразие болуп жатат кумтордун өзүндө.
Айбалаевдин пикиринде мамлекеттин үлүшү кенде сөзсүз болууга тийиш, анткени мамлекетте болгон нерсе элге да тиешелүү болот. Ошондой эле кендерди иштетүү боюнча ойлонулган мамлекеттик саясат болуш керек. Азырынча Кыргызстанда кен иштетүүдө терс жагдай түзүлүп калды дейт Кыргызстандагы тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшеев. Анын ою боюнча аукциондор аркылуу кендерди сатуунун туура жагы дагы бар. Ал эми экологиялык талаптар кенди иштетүү боюнча долбоорлор түзүлгөндө адистер тарабынан коюлат. Кендерди иштетүү боюнча жер жерлерде түзүлгөн анархиялык абал Кыргызстандын өнүгүшү үчүн салым кошпойт дейт Дүйшеев. Ошентип геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик чакан жана орто кендерди аукцион аркылуу сатууну колго алды. Бирок ал кен иштетүүдө элдин ишенимин жаратты деп айтууга али эртте. Бул Шыралжың, Шамбесай алтын кендерин иштетүүгө жергиликтүү тургундардын кескин каршы чыгуусунан көрүнүп турат. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Билүүбүз улантабыз. 2010-жылы 7-апрелде ок Ак үйдүн ичинен да сыртынан да атылган. Мындай пикирин экс-президент Курманбек Бакиевдин укук жана тартип боюнча кеңешчиси, мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев азаттыкка маегинде билдирди. Сатыбалдиев апрель соту боюнча айыпталып жаткандардын бири. Ал сот иштери өзүнүн жоопкерчилиги жана башка суроолорго жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Сайырбек Бактыбаев маектешкен.
Бакиевдин учурунда сиз жогорку маанилүү кызматтарда иштеп, башкы прокурорда болдуңуз дегендей. Анан 2010-жылы апрель окуясы учурунда болсо, ошо президенттин өзгөчө иштери боюнча кеңешчиси болуп тургансыз. Сиз жеке өзүңүз бир канча эр азамат каза болуп кеткен окуяга канчалык күнөө бар деп ойлойсуз өзүңүздүн?
Туура, бизди мисалы үчүн күнөөлүү деп айткандарды мен эч качан алардын өздүгүнө шек келтирип, же алар туура эмес айтып атат дебейм. Себеп дегенде баш прокурор болуп иштедим. Ушу 2009-жылдын ноябрь айына чейин. Андан кийин мына мамлекеттик башкарууда реформа жүрүп, мени ал жерден алышып, мамлекеттик кеңеш кылып дайындашты. Ошонун себебинен 7-апрель күнү таң эрте менен баштап кечке чейин ушул окуяларга катышчу болуп жүрдүм. Ушул окуяларды өз көзүм менен көрдүм. Эмне болгонун, кантип эл келгенин, Ак үйдүн ичинде эмне болуп атканын. Бирок туура мен өзүмдү моралдык жоопкерчилигим сезем. 7-апрель күнгө гана эмес, 2005-жылдан ошо 2010-жылга чейин эмне болуп атса, ошонун баарында моралдык күнөөм бар. Бирок юридикалык жактан, укуктук жактан мен өзүмө эч качан күнөөлүү деп сезбейм, күнөөлүү деп сезген да эмесмин. Ошондуктан мына мен сенин жаныңда отурам, ошондуктан мен мына өзүмдүн мамлекетимде, өзүмдүн бир тууган мамлекетимде жүрөм.
Эми апрель сотуна келсек, ушу өткөн жумада мамлекеттик айыптоочу соттолуучуларга баягы жаза мөөнөтүн сурады. Жакында балким сот өкүмү дагы чыгып калышы мүмкүн. Курманбек Бакиев ушу Данияр Үсөновдорду өмүр бою эркинен ажыратууну сурап атат мамлекеттик айыптоочулар. Башкаларды болсо баягы 10-15 жылдан соттоону сурады. Мисалы сизди, Турсункуловду дегендей. Анан ошол эле кезде жанагы Альфа дагы жигиттердин баарын актоону сурады да. Деги эле ушул сот өкүмдөрүнө сиздин бүгүн оюңуз кандай болуп атат? Ал канчалык мамлекеттик айыптоочулар мындай адилеттүү баа берип атат?
Мамлекеттик айыптоочу дегендердин тергөө органдары тогон кылмыш материалдан жогору чыга албайт. Мамлекеттик айыптоочулардын колуна түшкөн далилдер буну алдын ала тергөөдө топтолгон далилдерге таянып, анан өздөрүнүн сунушун айтат сотко. Баягы өзүң сураганда жарыш сөз да бул. Бирөөнү ушунча сурады, бирөөнү тигиндей сурады. Бул жерде эң чоң туура эместик. Баягы апрель окуясын 7-апрелден эле шыр эле 8-апрелде иш козгошуп адам өлтүрүү беренеси боюнча анан тергөөнү тез бүтүрүп коюшкан. Тергөөнү тез бүтүрүп, тергөө мен ачык эле айтып коеюн сага, эң сабатсыз, эң шашылыш түрдө бүттү. Ошонун кесепети мына бүгүнкү күндө ошол эле сен айткан Альфа кызматкерлери тиги күзөт бөлүмүнүн арстан кызматкерлери айыптоочулар аргасыздан актоону суранып атышат. Кылмыш иште жок далилдерди алар эч качан айта албайт. Бунун жыйынтыгы жакшы бүтүш, баягы далил менен бүтүш үчүн тергөөнү шаштырбаш керек эле. Эми биз боюнча өзүң мына окуп бердиң. Мени айтышты Элмир Аракиевичтин адам өлтүрүүгө эч кандай тиешеси жок экен. Эч нерсе мен далилденген жок. Адам өлтүрүү боюнча акталсын деп туруп, анан жок. Бул жагында кызмат абалынан кыянатты пайдаланды деп дагы сурап коюп атышат да 10 жыл. Эми бул айласызда болгон нерсе деп ойлойм. Себеп дегенде кызмат абалынан кыянаттуу пайдалануу дегенге эч кандай менин мындай кыймыл аракетим жатпайт.
Ошентсе дагы баягы 4 жылдан берки жалпы коомчулукту кызыктырып турган бир эң башкы суроо бар. 87 адамды ким атты деген маселе да. Сиздин жеке пикириңизде ошо ким ок чыгарды ошо элге?
Тирүү жан өмүрүн кыйып кетти. Ошого келип бирөө жарым жооп бериш керек. Биринчиден мен билем алар өзүн өзү атып алган жок. Демек бирөөлөр аткан. Баягы тергөөнүн сабатсыздыгы, шашылыштыгы ушундан улам мына ушул суроолордун баардыгын жаратып атат. Эгерде ошол каргашалуу окуя болбосо, 7-апрель болбосо, Ал балдар бүгүн тирүү жүрмөк, туурабы? Ошондуктан мен айтпайм, өзүм моралдык жоопкерчилигим сезип, адамга эң чоң берген укук бул жашоо укугу. Аны эч ким кыя албайт. Эгерде мында жакыныраак келип айта турган болсок, мен айтып атпайм, ошол күндөрү мен өзүм жумушта жүрдүм, терезеден карап турдум, ак үйдөн дагы атылды. Ок ак үйдүн сыртынан дагы атылды. Ок ак үйдүн алдындагы имараттардан дагы атылды. Бирок аны экөөбүз азыр айта албайбыз да кимиси айтты деп. Ошон үчүн тергөө органдары бар. Ошолор далилдеш керек эле, ошолор табыш керек эле. 4 жыл сотко коюп койбой, а сот деген эмне? Сот деген келет, тергөө топтолгон материалдарды карайт. Ошон үчүн бүгүн башы катып отурат судьянын дагы. Кантип кимисинин мынтыгынан кандай атылган деп. Мен айттым го, бир нерсени толук билем, алар өздөрүн өзүлөрү өлтүргөн жок. Ким атты деген суроого тергөө органдары жооп бериш керек эле.
Экс-прокурор Элмирза Сатыбалдиев Азаттыктын кылчысы Зайырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берди. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Студияда Бакыт Азимканов, эми күндүн башкы окуялары жөнүндө учкай маалымат. НАТОнун баш катчысы Андерс Форасмусен Москванын Украинага жакын жерден аскерлерин чыгарып кетишин талап кылды. Орусия Киевке күч колдонуу граждандык согушка алып келет деп эскертүү жасады. Пакистандын Балучистан провинциясында бүгүн поезд жарылып, кеминде 12 адам каза тапты. ФСБнын чечен сепаратистлеринин лидери Доку Умаровдун өлтүрүлгөнүн тастыктады. Ошондой эле денесинин 75% күйүп калган 12 жаштагы Айгерим Дүйшөнбиевага жакында Москвада операция жасалат. Кезек апталык Сергек жашоо түрмөгүндө келди. Түрмөгүнө келди микрофондун редактору Айнура Жекше кызы.
Кытай баш калаасында аба өтө булганч болгондуктан жергиликтүү жашоочулар үчүн тоонун абасы толтурулган баштыктар сатыла баштады. Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов май айын ден соолук жана спорт айы деп жарыялады. Сергек жашоо берүүсүндө биз мына бүгүн ушул темаларга токтолобуз. А дегенде болсо, медицина жаңылыктары микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Американын окумуштуу инженерлери кадимки эле лейкопластырга окшош жабышкан адамдын саламаттыгын текшерип туруучу микрочипти иштеп чыгышты. Мындай чипти дененин каалаган бөлүгүнө каалаган мезгилде жабыштырып, чөнтөк телефонго же компьютерге байланыштырып, кан басымды ченеп же жүрөк, өпкө сыяктуу органдарынын кандай иштеп жатканын текшерсе болот. Профессор Йоган Хонгтун айтымында, бул жабышкак чип кишинин денесине эч кандай зыян тийгизбей, 24 саат бою саламаттыкты көзөмөлдөп турат. Шоколад жеп арыктаса же кан диабетин экинчи тийинен айыкса болот дейт Америка химиктер коому. Ошондой эле шоколадтын негизги заты болгон какао кан басымды жөнгө салууга жардам берип, кишинин тамакка болгон таабитин басаңдатат. Какаодогу флавонол азыгы организмде ашыкча майларды эритүүчү күчкө ээ. Окумуштуулардын айтымында флавонолдо антидиабеттик жана семирип кетүүгө туруштук берчү заттар бар. Европа кардиологтор союзу депрессия жүрөк приступуна түрткү бере турган негизги себеп экенин аныктады. Депрессия менен жабыркаган адамдарда жүрөктүн капилет токтоосу 40% жогору болот. Норвегияда 63 000 киши изилдөөгө алынып, алардын ичинен депрессияга чалдыккан 1,5 000 изилдөө учурунда жүрөк приступуна кабылган. Депрессиянын белгиси болбогондордо жүрөк оорулары 5% гана катталган.
Бул айрым жаңылыктар болду. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Түркмөнстанда президент Гурбангулы Бердимухамедовдун демилгеси менен май айы ден соолук жана спорт айы деп белгиленип, өлкө боюнча миңдеген адамдар сейил бактарда басып жумуш ордундарында спорттук көнүгүүлөрдү жасоого милдеттендирилген. 2006-жылы президент Бердимухамедов бийлик башына келгенден кийин саламат сактоо тармагына миллиондогон доллар бөлүнүп, заманбап архитектуранын үлгүсүндөгү ооруканалар курулган. Бирок көптөгөн карапайым түркмөндөрдүн мындай жаркыраган жайларда дартын дарылатууга дарманы жок. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Жарыяланган маалыматтарга караганда, Ашхабадта 56 миллион долларлык көздү дарылаган клиника, 47 миллион долларга травматологиялык борбор курулган. Түркмөн өкмөтүнүн интернет сайтындагы сүрөттөргө көз салсак, президенттин жетекчилиги алдында курулган ооруканалар менен ден соолукту чыңдоочу жайлар батыштын мыкты деген медициналык жайларынан кем калбайт. Тилекке каршы өлкөнүн чар тарабындагы ооруканаларга назар салсак, мурдагы совет доорунда курулган имараттардын алдыңкы бети оңдолуп түзөлсө дагы, ичиндеги шарты адамдын зээнин кейитет. Президент Бердімухамедов түркмен башының тұшында жабылған ауруханаларды қайра аштырғаны менен медициналық тейлөөнү жақшырту унутта қалғандай. Айыл жергесіндегі медицинанын абалы 70-ші жылдарда келе бойдон деген Марал Недирова 20 жыл бою доктор болып иштеп, өткөн жылы чет өлкөгө чыгып кеткен. Башкаладагы ооруканаларда коррупция гүлдөсө, айылдык ооруканаларда күндө керектелчү жабдыктар ал тургай айрым жерлерде даки жоктугун айтат. Ашхабаттагы Ниязов атындагы оорукананын мурдагы дарыгери.
Такие больницы, которые туалеты тоже на улице, потому что больницы деньги куда уходят, непонятно.
Ооруканаларда дааратканалар сыртта турат. Өлкө боюнча көп ооруканалар жылдап оңдолгон эмес, жаманжыт алыстан мурунга урнат. Санитардык нормалар бузулган, кышкысын суук, бейтаптар тамак ашын өздөрү алдырышат. Медицинага төлөш керек, бекер эч нерсе жок. Бардык акча кассага төлөнсө дагы, ал кайда кетери түшүнүксүз. Кышында көпчүлүк ооруканалар жетиштүү жылытылбайт. Оорулуулар үйлөрүнөн электр жылыткычтарды алып келишет.
Приносит даже вплоть до того, что из своего дома печки приносит обогреватели.
Дарыгердин айтымында ошол эле маалда заманбап жабдуу коюлган Ашхабаттын клиникаларында атайын адистердин жоктугунан көп аппараттарга кол тийбей турат. Кандай болсо дагы көпчүлүк карапайым түркмөндөр айылдык ооруканаларга кайрылышат. Ал эми колунда тыйыны жана борборго барып доктурга көрүнүүгө чамасы жеткендер үчүн Ашхабаттагы кымбат ооруканага жатып дарылануу кыйла каражатты талап кылат. Мамлекеттик медициналык камсыздандыруу ооруканага жаткан жана дары-дармекке кеткен чыгымдарды жарым-жартылай жабат деп кагазда жазылганы менен бейтаптар ооруканага киргенден чыкканга чейин бардык акчаны өз чөнтөктөрүнөн төлөгөнүн айтышат. Пара берүү түркмөн ооруканаларында кадыресе көрүнүш, ал тургай эреже деп сыпаттаган дарыгер Недирова бейтаптар ооруканага расмий төлөгөндөн башка дагы тиешелүү доктурга өзүнчө акча берерин жашырбайт.
Новых медицинских центров Ашхабада создаются искусственные очереди.
Ашхабаттагы ак мармардан курулган медициналык борборлордо атайын узун кезектер уюштурулат. Бейтап болсо тезирээк дарылануу үчүн акча төлөшү керек. Мисалы, бейтаптын башына томография жасоо үчүн 2-3 айлап атайын кезекке тургузуп коюшат.
Умышленно ставят на очередь пациенту на 2-3 месяца.
Буга чейин колунда бар түркмөндөр Түркияга, Иранга же Орусияга барып дарыланып келишчү. Эми болсо түркмөн бийликтери чет өлкөгө барып дарыланууну көздөгөндөр үчүн бюрократиялык талаптарды көбөйтүп, алардын жолуна бөгөт коюп жатканы маалым болду. Гүлай Машакеева азаттык.
Сиздер сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Жер жүзүндөгү абасы эң эле булганч шаар катары Бейжин табылып, анда жашагандар үчүн тоонун абасы толтурулган баштыктар сатыла баштады. Өнүккөн өлкөлөр машинелерден бөлүнүп чыккан уулуу заттардын көлөмүн азайтуу үчүн эски унааларды колдонууга тыюу салган. Кыргызстанда болсо адистердин айтымында Германия, Японияны эскерген машинелерди сандап агылып, экология бузулуп, жаңы оорулар пайда болууда. Теманы Бакты Гүлчинбаева улантат.
Кайсы оорукана же бейтапканага баш бакпайлы дарыгерге кирүү үчүн кезек күткөн адамдарды жолуктурабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдашынча, ар бир 8-чи киши абанын булгануусунан улам келип чыккан оорулардан көз жумууда. Кыргызстанда эркектердин саламаттыгы да барган сайын төмөндөп, бөйрөк табарсык оорулары көбөйдү. Мунун бирден бир себеби да экологиянын бузулуусу, дейт Республикалык андрология борборунун профессору Жаныбек Мамбетов.
Эми азыр деген кээбирлер айткысы келбейт эт, жанагы радиационный фон деген көп эле чоңоюп кетти. Ошонун алакасы тийип атабыз, ушу бизде жанагы бөйрөктө жана бөйрөктүн жанагы табарсык менен улаштырган түтүкчөсүндө же болбосо табарсыкта таш пайда болгон оорулар заара таштын оорусу көп болуп атат да. Себеби деген бул мына көрүп атсаңыз керек, транспортту күчөдү, анын жанакы майын жаккандан кийин бөлүп чыккан жагымсыз жана заттар, газдар ушулар деген организм менен терс таасирин тийгизип атат да.
Абанын булгануусу сыяктуу глобалдык көйгөй Кыргызстандын Бишкек, Ош сыяктуу чоң шаарларында курч болууда. Эскилиги жеткен унаалардан чыккан уулуу газдар менен заттар айрыкча жүрөк кан тамыр ооруларын козгоп, рактын санын арбытып, дем алуу органдарынын жаңы, мурда билинбеген коркунучтуу ооруларынын түрлөрүн жаратууда. Мурда жылына 10 жетпеген оорулууда өпкөнүн оор түрүндөгү илдет аныкталса, азыр алардын саны айына 20-30 болуп, бейтаптарды айыктыруу мүмкүн болбой жатат деп кейт Кыргызстандын башкы пульмонологу профессор Талан Сорунбаев. Батыш өлкөлөрүндө унаалардан бөлүнүп чыккан уулуу заттардын калктын ден соолугуна тийгизген терс таасиринин алдын алыш үчүн атайын мыйзам иштеп эски машинелерди колдонууга тыюу салынган же салыгы абдан жогору. Лондон, Нью-Йорк, Брюссель сыяктуу ири шаарларда коомдук транспорттун дээрлик бардыгы электр энергиясы менен иштөөгө өттү. 2015-жылы Лондондогу бардык кара таксилер свет менен жүрө баштайт. Европа мындай жетишкендикке саламаттык сакчылары, экологдор жана мыйзам чыгаруучулар менен ондогон жылдар бою тыгыз иштеп жетишти. Бизде доктурлар менен экологдор абанын булгануусун токтотуу багытында биргелешип олуттуу иштер аткара электигин өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева да ырастады.
Экология жактан албетте жумуштар болуп атат, бирок баягы натыйжа алуу бүгүнкү күндө баягы бизди ушул канааттандырат деп айткандан дагы алысмын. Анткени баягы эле айланып тегеренип эле баягы эле биздин каражаттын аздыгы болуп жатат да. Чоң мындай көлөмдө деле иштесе болмок эле, бирок бүгүнкү күндө мындай бул жактагы жумуштарыбыз азыраак болуп жатат.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдашынча, абанын булгануусу жүрөк кан тамыр ооруларына 40%, инсультка 40%, дем алуу органдарынын бузулуусу же астма сыяктуу ооруларга 11%, өпкө рагына 6%, балдардын дем алуу органдарынын өнөкөт инфекциясына 3% себеп болууда. Кыргызстанда адистерде, мыйзам чыгаруучу органдарда азырынча абадагы уулуу заттарды изилдегенге убактысы же каражаты жетпей жаткандай. Бирок ааламдашкан бул көйгөй биздин элдин саламаттыгынан кыйгач өтпөй, жаңы айыктырууга болбой турган дарылары абдан кымбат ооруларды пайда кылып жатканын унутпасак.
Сергек жашоо берүүсүн Бактыгүл Чыныбаева жана Гүлайма Шакеева даярдашты. Саламатта болуңуздар.
Актер Бакирзен Алиев 81 жашында дүйнө салды. Анын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу Алтынай Темирова кеп салат.
Эл артисти Бакирзен Алиев 1955-жылы Ташкенттеги театралдык окуу жайды бүтүп келген 11 студенттин бири болгон. Алгач Тоо менен Жалал Абад театрын ачып иштеп калышат. Кийин алардын арасынан Бакирзен Алиев менен Капар Медетбеков Нарын театрына которулуп кетишкен экен. Алар анда иштеп атса, студент кездеринде бирге көтөрүп чоңойтушкан курсташтарынын кызы Замира Аклаева окуусун бүтүп келип калат. Жаш режиссер кызга атадай мээрин төгүп, жакшы насааттарын айтып, жардамы мага көп дегенин эч унутпайм, деди Замира Аклаева.
Аябай мындай так жүргөн, аябай калыс киши болчу да, эч качан эки жүздүүлүк кылбай болгонун болгондой бетке айтып салчу да.
Бакирзен Алиев кыргыз драматургиясында көптөгөн каармандарды ойноп киного да тартылып жүргөн. Замира Аклаева Бакирзен Алиевге арнап атайы грузин классиги Сагарелинин ханыма спектаклин коюптур. Башкы рол Кинязды аткаруу ага жагып, мыкты жараткандыктан 1985-жылы Москвага декадага коюп барышкан. Белгилүү сынчылары жакшы баа берип, гезит журналдарга жазып, алардын мактоосуна арзып келген. Ошондон баштап театрда башка элдердин классикалык ролдорунда жарата баштаган. Кыргыз кереметинде Мен Тяншан, Уркуя, Айсылуунун таласы, Эски тегирмен, Махабат жаңырыгы, Бабалардын өрөөнү кинофильмдерине тартылган. Бирок заман өзгөрүп, ички миграция күчөгөн соң Нарын театры да режиссерлору жок калат. 1994-жылы айласыз Бишкекти карай көчүп келишет. Мен анда жаштар театрында баш режиссер элем, дейт Замира Аклаева.
Бакалам кыргыз драм театрга келип деле иштесе болмок, ал кишинин орду табылат эле.
Бирок негедир ал кездеги жетекчиликтин оюна мындай нерсе келбептир. Андыктан Бакирзен Алиев аялы актриса Кеңеш Алиева экөө жаштар театрына кирип иштеп калышыптыр. Ошо кезде коюлуп аткан Алтын аяк спектаклине алынып, Мекеч алдын образын сонун жаратып чыгарып берди, дейт Замира Аклаева.
Жаштар театрына келип, анда жалаң жаш артисттер бар болду. Балдарга акыл айтып, көп нерселерди үйрөтүп, ошентип жүрдү.
Жаш күнүнөн искусство үчүн өмүрүн аябай, ысык суук дебей гастролдордо, кино тартуу аянттарында жүрсө, көпчүлүгү дөңгөлөк үстүндө иштеп, чыгармачылык үчүн жанын берген актер Карганда да үй жайсыз кыйналып иштеп жүрүп, акыры көзү көрбөй калды. Кесиптеши жана шакирти табылдактан минтип эскерди.
Бакыр Нава кыргыздын мели театрда болобу, мели кинода болобу, өтө татаал ушул комедиялык жанрда негизинен эң чыгаан эле дагы кыргыз театрында комедиялык жанр, актер трагедияны да ойноп салчу, драмада дагы, театрда кайсы жанр болбосун ошого жаратылгандай болгон бир керемет актер эле биз.
Бакырдин Алиев 81 жашта болчу. Ал 1933 жылы 10 октябрда Суусамырдын Кожомкул айылында төрөлгөн. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен бүгүнкү кечки азаттыкты аяктайбыз. Ого чыккан бардык кабарларды интернеттеги сайтыбыздан окуп тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кечи бүгүн сиздер менен студияда Бакыт Азимканов болду. Аман болуңуздар.